Գլուխ 4. Որտեղ հայտնվում են մեր պատանին թերցողների հին ծանոթները. Բարբիկեն և ընկերություն. Թնդանոթային ակումբի նախագահը. Իսկապես որ հարկ կա զարմանալու. Ինչ գործ ունեին թնդանոթաձիգները նման ձեռնարկման մեջ. Հիմա մենք դա կտեսնենք. Կարիք կա արդյոք պաշտոնապես ընթերցողներին ներկայացնել Բալթիմորի թնդանոթային ակումբի նախագահ Իմպի Բարբիկենին, կապիտան Նիկոլին, Մաստոնին, փայտե ոտքերով Թոմ Հենտերին, անխոնջ Բիլսբիին, գնդապետ Բլոմսբերիին և նրանց բազմաթիվ այլ ընկերներին, որոնց ընթերցողներ արդեն ճանաչում են. Իհարկե ոչ. Այդ տարօրինակ մարդիկ, ճիշտ է, ծերացել են 20 տարով այն ժամանակից ի վեր, երբ դեպի լուսին մեկնելու կատարած փորձով ամբողջ աշխարհին ստիպեցին խոսել իրենց մասին, բայց մնացած բաներում նույնն էին մնացել. Նրանցից ամեն մեկին էլ մի բան պակասում էր. որի ձեռքը, որի ոտքը, իսկ դրանք բոլորն էլ նույն հանդուգն, գլխից ձեռք վերցրած մարդիկ էին, պատրաստ նետվելու թեկուզ ամենը անսովոր արկածների մեջ. Ժամանակը չէր հաղթահարել պաշտոնաթող թնդանոթաձիգների այդ լեգիոնին. Ժամանակը նրանց խնայել էր այնպես, ինչպես խնայում է գործածությունից հանված և հին զինանոցների թանգարանները զարդարող թնդանոթները. Եթե թնդանոթային ակումբը դեռևս 20 տարի առաջ, այսինքն իր հիմնադրման առաջին տարին ուներ արդեն 1833 անդամ, հասկանալի է, որ վերջին բառի տակ մենք հասկանում ենք մարդկանց և ոչ թե նրանց մարմնի անդամները, ոչ թե նրանց ոտքերն ու ձեռքերը, որոնք այդ ինքնատիպ մարդկանցից շատերի մոտ դեռ այն ժամանակ էլ պակաս էին. Ապա մեր նկարագրած ժամանակ ակումբի անդամների թիվը իհարկե անչափ ավելի շատ էր. Նրանց թիվն ավելացավ հատկապես այն ժամանակից ի վեր, երբ համաշխարհային համբավ ստացած այդ ակումբի անդամները փորձեցին կապ հաստատել լուսնի հետ. Ավելորդ չեմ մի քանի խոսքով հիշեցնել ընթերցողներին այն նշանավոր պատմությունը, որ նիշ ժամանակ քիչ աղմուկ չբարձրացրեց. Հյուսիսի և հարավի մեջ տեղի ունեցած պատերազմից մի քանի տարի հետո, թնդանոթային ակումբի մի քանի անդամներ, բացարձակ անգործությունից ձանձրացած, մտածեցին հսկայական թնդանոթի օգնությամբ արկ արձակել դեպի լուսին. Այդ նպատակով Ֆլորիդա թերակղզում ձուլվեց և տեղադրվեց մի վիթխարի թնդանոթ. Այդ թնդանոթից արձակված գլանակոնաձև ալյումինե արկը, ճիշտ է, չհասավ մինչև նշանակված տեղը, սակայն վերադարձավ երկիր. Արկի մեջ գտնվում էին ակումբի նախագահ Իմպի Բարբիկենը և նավապետ Նիկոնը. Երրորդ ճանապարհորդը ֆրանսիացի էր, ուժեղ զգացողությունների մոլի սիրահարներից մեկը. Բոլոր երեքն էլ այդ ուղևորությունից վերադարձան ողջ և անվնաս. Եվ այնուամենայնիվ այդ թռիչքի տպավորությունն այնքան ուժեղ էր, որ եթե ամերիկացիները պատրաստ էին մասնակցելու մի որևէ նոր ձեռնարկման, ապա ֆրանսիացին ընդմիշտ կորցրեց նման ուղևորության ցանկությունը. Նա մեկնեց Եվրոպա, ըստ երևույթին հարստացավ և ուրախ զվարթ ապրեց, կաղամբ մշակելով իր բանջարանոցում. Վերադառնալով տուն, Բարբիկենը և Նիկոլը, փառքով շրջապատված, որոշ ժամանակ նվիրվեցին հանգստի, բայց համեմատական հանգստի. Այդ անհանգիստ մարդիկ չդադարեցին երազել նոր սխրագործությունների և մեծ ձեռնարկումների մասին. Նրանք դրա մի պակասություն չունեին. Նոր և հին աշխարհում հանգանակությամբ հավաքված դրամագլխից նրանց մոտ մնում էր դեռ 200,000 դոլար. Բացի այդ, բավական էր, որ նրանք միայն ցանկություն հայտնեին ճանապարհորդել Ամերիկայի քաղաքներով և երևալ իրենց ալյումինե արկում. կարող էին դարձյալ բավականաչափ դրամ հավաքել, արդեն չխոսելով այն մասին, որ նորից կթարմացնեին իրենց փառքը. Բարբիկենը և ակումբի անդամները, ըստ երևույթին, վաղ չունեին ապագայի նկատմամբ. Սակայն նրանց հաղթահարում էր ձանձրույթը, և դրանից ազատվելու համար էր, որ նրանք որոշեցին ձեռք բերել հյուսիսային բևեռը։ Սակայն ձեռնարկելիք այդ գործը այնպիսի գումար էր պահանջում, որ առանց Միսիս Քորբիթի առատաձեռն օգնության Ամերիկային չէր հաջողվի հաղթել Եվրոպային։ Իսկ այդ առատաձեռնությունը բացատրվում էր ահա թե ինչով. Վերադարձի պահից սկսած, նախագահ Բարբիկենը և կապիտան Նիկոլը շրջապատված էին փառքի լուսապսակով, բայց փառքը վերաբերում էր նաև մի ուրիշ մարդու։ Ընթերցողները գուշակում են իհարկե, որ խոսքը ակումբի քարտուղար, ժիր և եռանդուն Մաստոնի մասին է։ Չէ՞ որ գլխավորապես նրա զարմանալի հաշիվներին և մաթեմատիկական հաշվումներին էր պարտական այդ խիզախ փորձի հաջողությունը։ Եվ եթե նա անձամբ չմասնակցեց արկի թռիչքին, ապա դա իհարկե ոչ թե նրա համար, որ սարսափեց վտանգավոր ճանապարհորդությունից, այլ բացառապես այն պատճառով, որ հարգելի հրետանավորը ուներ միայն մեկ ձախ ձեռքը. Աջի փոխարեն նա մի երկաթե ճանկ ուներ միայն։ Բացի այդ, նրա գանգն էլ բոլորովին կարգին չէր, քանի որ ծածկված էր գուտապերչե կարկատանով։ Ցուցադրել նրան լուստի բնակիչներին, այդ կնշանակեր նրանց վատ գաղափար տալ երկրի բնակիչների մասին։ Իսկ չէ որ լուսինը մեր երկրի մի համեստ տարբանյակն է միայն։ Ուստի և Մաստոնը ցավոք սրտի պետք է մնար և չթրչեր դեպի լուսին։ Սակայն նա չնստեց ձեռքերը ծանած։ Նա ամենագործուն մասնակցություն ունեցավ վիթխարի մեծությամբ աստղադիտակի կառուցման գործում։ Աստղադիտակը դրեցին Լոնգ լեռնագագաթին, որը ժայռոտ լեռների ամենաբարձր գագաթներից մեկն է, և Մաստոնը տեղափոխվեց այնտեղ ապրելու։ Արկի արձակման րոպեից սկսած, Մաստոնն այլևս չէր հեռանում հսկագործիքից, և անդադրում հետևում էր իր բարեկամների երկնքում կատարած մեծագույն թռիչքին։ Շատերը կարծում էին, թե խիզախ ուղևորները հավիտյան կորած են երկրի համար։ Սակայն չնախատեսված խոտորումը փոխել էր թռիչքի ուղղությունը։ Արկը չընկավ լուստի վրա, այլ միայն մի կորագից կատարեց նրա շուրջը։ Արագությունն ուժեղացնելով և վիթխարի չափի հասցնելով, արկը վերադարձավ երկիր և ընկավ խաղաղ օվկիանոս։ Այդ լուրն անմիջապես հաղորդեցին Մաստոնին։ Թնդանոթային ակումբի քարտուղարը իսկույն թողեց ժայռոտ լեռների աստղադիտարանը և շտապեց ձեռնամուխ լինել նրանց օգտության։ Արկի ջուրն ընկած վայրում ձեռք առնվեցին փրկարար աշխատանքներ, և անձնվեր Մաստոնը մի րոպե անգամ չվարանեց անձամբ ջրասուզակի հագուստ հագնել իր բարեկամներին փրկելու համար։ Սակայն բանից դուրս եկավ, որ այդպիսի միջոցառումների անհրաժեշտություն չկար։ Ալյումինե արկը, որ այնքան հիանալի սուզվել էր, այնուհետև բարձրացել էր խաղաղ օվկիանոսի երեսը։ Երբ ամերիկյան ֆրեգատի նավաստիները արկը գտան, Բարբիկենը, կապիտան Նիկոլը և Միշել Արդանը հանգիստ նստած դոմինո էին խաղում իրենց լողացող բանտում։ Գալով Մաստոնին, պետք է ասել, որ այդ զարմանալի արկածներին մասնակցելու շնորհիվ նա չափազանց մեծ հրճակ ստացավ։ Աջ ձեռքի փոխարեն մետաղե ճանկով և գանգի գուտապերչե կարկատանով նա իհարկե գեղեցիկ չէր։ Մաստոնը երիտասարդ էլ չէր։ Մեր պատմության պահին նա արդեն 58 տարեկան էր, բայց նրա ինքնատիպ բնավորությունը, աշխույժ միտքը, աչքերի փայլը և այն ջերմ հետաքրքրությունը, որով նա վերաբերվում էր դեպի ամենը, չխոսելով արդեն հրճակավոր մաթեմատիկոսի նրա համբավի մասին, նրան իդեալական մարդ դարձրին Միսիս Քորբիթի աչքին։ Պետք է ավելացնել, որ հարուստ այրին ինքը զրկված լինելով մաթեմատիկական հաշիվներ անելու ընդունակությունից, հասարակ գումարման գործողությունը գլխիցավ էր նրան պատճառում։ Անբացատրելի տարօրինակությամբ առանձին հակում էր զգում, եթե ոչ դեպի մաթեմատիկան, ապա դեպի մաթեմատիկոսները։ Այն մարդիկ, որոնք հաղթահարում են բոլոր տեսակի իքսերը նույնքան պարզ և հեշտ, որքան ձեռնացուն աչքակապություն է անում բաժակների և շշերի հետ, Այն մարդիկ, որոնք հասկանում են այնպիսի բանաձևեր, ինչպես ինտեգրալ, ինտեգրալ, ինտեգրալ φ, x, y, z, dx, dy, dz, միշտ էլ մեծ հարգանք էին հարուցում այդ կնոջ մեջ. Այն ջերմ համակրանքը, որ Միսիս Սքորբիթը զգաց դեպի Մաստոնը, վերջինս շուտ նկատեց. Սակայն այդ համակրանքը ոչ միայն չուրախացրեց Մաստոնին, այլև նույնիսկ անհանգստացրեց. Նա երբեք չէր երազել ընտանեկան կապեր ունենալու մասին. Բավական էր, որ այրին ոչ առաջին և նույնիսկ ոչ էլ երկրորդ երիտասարդության հասակում էր. Նրա 45 տարին բոլորել էր արդեն. Իսկ երկար ատամները, նիհար դեմքը և քունքերին կպած մազերը բոլորովին չէին գեղեցկացնում նրան. Ամերիկացի այրի կնոջ կարողությունը շատ մեծ էր. Ճիշտ է, նա այնպես հարուստ չէր, ինչպես Վանդերբիլթը, Հուլդը, Գորդոն Բենետը և այլ անդրատլանտյան միլիարդատերերը. Բայց այնուամենայնիվ համարձակորեն կարող էր մասնակցել Նյու Յորքի 5-րդ ավենյուի հյուրանոցում կազմակերպված տոնակատարությանը. Այստեղ ներկա էին լինում բացառապես այնպիսի հյուրեր, որոնցից յուրաքանչյուրի հարստությունը 5 միլիոնից պակաս չէր. Միսիս Սքորբիթը հենց մոտավորապես 5 միլիոն դոլար ուներ, որ թողել էր նրան իր հանգուցյալ ամուսին Ջոն Սքորբիթը. Սա էլ այս պատկառելի գումարը դիզել էր վերջին մոդայի հագուստ և աղը դրած խոզի միս վաճառելով. Հասկանալի է, որ հանգուցյալ Ջոն Սքորբիթի այրին մի ռոպեիսկ չէր վարանի հրաժարվել իր կարողությունից, եթե այդ զոհաբերությունը կարողանար ծառայել Մաստոնի փառքին. Եվ Մաստոնի խնդրանքով Միսիս Սքորբիթը հոժարությամբ համաձայնեց մի քանի 100,000 դոլար դնել հյուսիսային բևեռային ընկերության ձեռնարկած գործի մեջ. Այրին հավատացած էր, որ այն գործը, որին մասնակցում էր Մաստոնը, չէր կարող հոյակապ և արտասովոր չլինել. Իսկ երբ հայտի եղավ, որ այդ գործի գլուխ կանգնած է Բարբիկենն ու ընկերությունը, նրա վստահությունն ավելի ևս ամրապնդվեց. Եվ այսպես, Միսիս Սքորբիթը տեր դարձավ բևեռային շրջանի եթե ոչ ամբողջ, ապա համենայն դեպս նրա զգալի մասին. Հիանալի է. Բայց ինչպես կարելի էր շահավետ դարձնել այդ անմատչելի շրջանը? Այդ հարցը դրամական տեսակետից շատ էր շահագրգռում Միսիս Էվենջելինա Սքորբիթին. Իսկ մնացած ամբողջ աշխարհը այդ հարցով շահագրգռված էր ընդհանրապես հետաքրքրությունից. Միսիս Սքորբիթը դեռևս աճուրդից շատ առաջ մի քանի անգամ սկսել էր իր հարցուփորձը. Սակայն Մաստոնը, հավատարիմ մնալով իր զսպվածությանը, խուսափում էր պատասխանից ասելով, որ մի քիչ պետք է համբերել, և այն ժամանակ նա կիմանա մի այնպիսի բան, որին վիճակված էր զարմացնելու ամբողջ աշխարը. Իսկ եթե այրին շարունակում էր պնդել, ապա բավական էր, որ Մաստոնն ասեր. Ավելի շատ վստահություն տացեք դեպի ինձ, սիրելի Միսիս Սքորբիթ. Եվ Միսիս Սքորբիթը իսկույն ևեթ լռում էր. Կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսի ուրախություն զգաց Էվենջելինա Սքորբիթը, երբ թնդանոթային ակումբի քարտուղարն ասաց, որ եթե Ամերիկան հաղթեց իր հակառակորդներին, ապա այդ հաղթանակով երկիրը ամբողջովին պարտական է միայն Միսիս Սքորբիթին. «Միթե որևէ բան չեմ կարող իմանալ գոնե այժմ», հարցրեց այրին.
«Շուտով ամեն ինչ կիմանաք», ասաց մաթեմատիկոսը, պինդ, զուտ ամերիկյան ձևով թոթվելով իրեն պաշտողի ձեռքը. Մի քանի օր հետո հին և նոր աշխարհները էլ ավելի ցնցվեցին, լսելով ապշեցուցիչ, կարելի է ասել, երևակայության գագաթնակետին հասած հյուսիսային բևեռային ընկերության ծրագրի մասին. Գնելով հյուսիսային շրջանը, այդ ընկերությունը պատրաստվում էր շահագործել. Ինչ եք կարծում, ինչը? Ոչ ավել ոչ պակաս, քան բևեռային շրջանի քարածխի հանքաշերտերը.